አብን ወልቃይት ጸገደ ህዝብ ይዘበገሶ ሕቶ ምንነት አለዶ ትኩረት ናይ ሎሙ ፍሉይ መደብና ኮይኑሎ ራእሲ መንግስቲ ስዩም ነዚ ሕቶ እዚ መንግስቲ መሊስዎ እዩ ኣነ ዝብሎ የብለይን ክብሉ ከለዉ ሓደ ነባራይቲ ከባቢ ግና ኣነ ኣምሓራ እየ ይብል። ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ዞባ ብዝተካየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉን ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉ ሰባት ድማ ሕቶ መንነትና ተመሊሱ እዩ ሎሚ ሕቶና ሕቶ ሰናይ ምሕደራን ልምዓትን እዩ ኢሎም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ነዚ ፍሉይ መደብ ኣዳልይዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ራይ ሞ ራሳቸው በየን ኣበይ ካ ትነብር?
ዋዚ ነብረሉ ኣብ ሕመራ ከባቢ
ሕራይ። ኣብዚ ቀረባ ዝስማዕ ዘሎ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ፌደራል መንግስቲ ከይዶም ካብቲ ዘለካዮ ከባቢ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸዱ ገለ ወረታት ይስማዕ እሞ ካባኻ ክንጅምር እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ከባቢኹም እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?
ከባቢና መበገሲኡስ ያው ናይ መንነት ጥያቄ ናይ ብሕገ መንግስቲ ተፈቐደ ናይ ከባቢኻ ባህልኻን ኣነጋገራኻን ፀወታኻን ሳዕስዒትካን ትገልፀሉ መንፈስ ኢኻን ናይ መንነትካ መግለፂ ተባሂሉ ከባቢ ወልቃይት እሞ ቅድሚ ሕጊስ ብኣምሓራ እዩ እሞ ነይሩ። ኣምሓራ ስለ ዝነበረ ፀወታኡ መርዓ እንትገብር እንዳሃለዎ ብኣምሓርኛ እዩ ናይ ዝኾነ ስምዒቱ መግለፂ ብኣምሓርኛ እዩ ምስ ተጋሩ ብጉሩትናና ንራኸቡ ብሰሊጥ ብጡጥ ምሻጥ ምስ ኤለትራ ዶስ ቀይሕ ባሕሪ በዚ ኩሉ ምሻጥ ኢና ንራኸቡ። ካልኣይ ብትግርኛ ጥራሕ እንታይ ኮነ ብዓረብ ብዓፈር ዝበሃል ከባቢ በዓል ሕሞራ በዓል ማይ ካድራ ዓረብኛ ይሰልጦም ብዓረብኛ ይዘራረቡ ከምኡውን ጎረቤቶም ኤለትራ ስለ ዝነበሩ ከምኡውን ትግራይ ስለ ዝነበረት ብትግርኛ እውን ይዘራረቡ እዮም። እዚ ናይ ዕዳጋና ናይ መለዋወጢ ዕዳጋታት ዝለመድዎ ቋንቋ እዩ። ቋንቋኦም ኣምሓርኛ እዩ። ኣምሓርኛ እንዳሃለየ ናይ ስምዒቶም ናይ መርዐኦም ናይ ስነ ኩሉ መግለፂ እዮም ኣምሓርኛ እዩ እሞ መንነትናስ ብኣምሓርኛ ክናዳብር ኣምሓሪና መንነትና መግለፂ ኢሎም ንዓዲ ኣምሓራ የኣማራ ጥያቄ መንነት ዝብል ወረቀት ኣምፅኦምስ ንዒኹም ናብ ትግራይ ድኹም ትደልስ ንዓዲ ኣምሓራኹም ኢሎም ናበይኹም ትደልዎ እቲ ናይ ሰብ ስምዒቱ እሞ ክንርኦ መብዛሕትኡ ትግራይ እንተኮይኑ ብትግራይ እዩ ኣብ ዘለዎ ይኹን ጥዕምዎ እንድሕንሃልዩ እንድሕን ዘይጥዕምዎ መብዛሕቱ ኣይጠዓመኒን ኣምሓራየ ነይረ ትግራዋይ ኮይነ ወይ ብትግራዋይ መዓረ ብትግራዋይ ተረኣኹን ኣምሓራየ እሞ ብኣምሓራ ኢልኩም ትፍርሙ ተባሂሉ ብባዕሉ ርኡ ዘንድኑ ዝፈረመ ብዙሕ ህዝቢ ኣለ እዩ ፈሪሙ እንዳሃለዎ ደሞ ትጥርዓን ኣብዚ ክምለሰሉ ኣይከኣለን ናብ ፌደራል ከይዱ ጥርዓን ገይሩ ፌደራል ደሞ እዚ ክልል እዩ ይፈቅዶ እዚ ጥርዓን እዚ ናይ ብሄር ሰኝነት ክልል ይፈቅዶ እሞ ብክልል ናይቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ኣኼባ ገይርኩም ራእይዎ ትግራይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፍቓድ የብልኩምን ከምዚ ገርኩም ንክትገይሩ ተረፍ ይሃባ ተረፍ ሻዕብያ ልኡኻት ግንበት ሸቅዓተኩም ወላ ኳን ሕጂ እንተሓለፍናኩም ተጠንቀቁ ክትእሰርኩም ክትድገብኩም ኢሎም ምስ ኣፈራርሕዎም ኣዚሮም ናብ ፌደራል ተጠራቂሞም ናብ ሚእትን ገለም ኮይኖም ናብ ፌደራል ክኣቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ እንዳሃለዎ ኣቋሪፆም ካለኩም ትኸዳለኹም ናይ ኣፍሪካ ኣደራሽ ኣጋጣሚ ኣኼባ ሽዑውን ነይሩ ምክንያት ነይሮም ተጠቂሞም ተኸትሎሞም ደቂ ተዓዲ ድህንነትን ገለሳትን ኣንገላሲዕሞም ኣስተፀቢዕ ከተማ ቀኒኦም ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣትዮም ያው ዝገበሩ ገይሮም ናብ ፌደሬሽን ኣይትዮም እዚማ ሕጋዊ እዩ እቶኹም ሕጋዊ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐመጠ እዩ ሎሞ ሳነዉ ናይ ከድኩን ኣዝየ ነይረ ፈሪምካኻ እሞ ኣምሓራ የልካ ስለ ዝፈረምካ እንታይ ኣኻ ኮንካ እንታይ እዩ ጎዲልካ እንታይ ዝጠፋኣካ ነገር ኣሎ ፈሪሜ እየ ምስበልኮ እንታይ ዘፈረመካ ጉዳይ ደጋገ እሞ ፈሪሜ ደጋዩ ተመልሲ ኣለኩልካ ፈርመልና ይፍርምን ያና ተዋፅኣኒ ኣላ ተዋፅኣኒ ያ ምሳይለ ፈሪሜ እየ በኣ ሕጋዊት እያ ኢልና ተዘራሪና ያው ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ብውልቀሰብ ደረጃ ከምዝፈረምካ ትነግረን ኣለካ እሞ ትግራዋይ ኮንኩን ኣምሓራይ እየ ዲኻ ትብል ዘለካ
እዎ
ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ወልቃይት ፀገዴ ዘሎ ትግርኛ ተዛራባይ ብምሉኡ ኣምሓራይ እዩ እውን ዲ ትብል ዘለካ
እዩ እንታይ ኮነ ሳነ ንግለ እየ
ክትፍርም ከለካ ኣብቲ ዝበልካዮ ወረቐት ወልቃይት ፀገዴስ ናብ ኣምሓራ ከኣተሎ እንዲ ትሕቶ ስለዚ ኩሉ እቲ ህዝበኡ ዘሎስ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ግን ትግራዋይ እዩ ድዩ ትሕቶካ ወይስ ኣምሓራይ እዩ እሞ ናብ ክልል ኣምሓራ ኢቶ እዩ ትሕቶ?
ኣምሓራይ እዩ እሞ ብጉሩትናን ባጋዛ ዝኣን እዩ እቲ ትግርኛ ዲዛረወና ዘለመዶ እንዲ እምበር ኣምሓራ እያ ባህላ እያ ናትግለይ
ካብ 1952 ክሳብ 1966 ዓመተ ምህረት በአቆጣጥራ ኢትዮጵያ 1960 ክሳብ 1975 በአውሮፓና አቆጣጥራ ማለት ይ አማሃዳር ትግራይ ዝነበሩ ልዑል ራስ መንገሻ ስዩሙን ጋሻናኤም አወልቃይ ጸገዴ ተጋሩ አይኮናን አምሃርኢና ናብ ክልል አምሃራ ክንካልል ኢና ندل زبل سبات علومو انتاي تبلو نسكم كي زبل حتى قريب اللمالو رأس من قشا زهبو ملسي قزل
انا كنت اياتم نقول كي تقدي لما جلو خناتي انتاي سماك اللو انتاي تسيدو كاتبولوني ازي اجا من قسيد وطلو ما ايتيوبيا تشاع تغلل تغلل اللو كي تقدي ترايخوني تقرأي تغلل افار مثلا بتقرا انه ورا على دول كل جزئ لما كان منجستي تخلل وخلل لا غير الزجاج يلو لذي منجستي يو زار الخيل الخيل حسب كي سب الخيل بري قلنا سب كوسه دي قال له اي قبال انا هوني من سايتي اللي بيله بس يبي
وافت زحلف ريبورت 5 سمعه والقايت صغدي انا اي محدادرو نيره ካብ ተከዘምላሽ የማሐደር ነረ ኢሎም ከም ዘዓጸውዎም ካብ አን ለዓልባኽ ትንቱኑ ነርዎም ታሪኻዎም መጻጽኡ ስለምንታይ ከም ኾይኑ እቲ ህዝብ ማን እዩ እቲ መሬትን ናይ ማን እዩ ዝብልውን ጾቦ ገሮም ስለዝፈልጥዎ ስለምንታይ ያስፊሖም ዘይተዛረቡ ዝብል ወገናትውን አለው ሞ ብዛዓቡ ርእይቶ ደሎ
ላላ ከም ዝሰረ ብለይ አለ ምሱ አተታ ጠየቁናቲ ዘለስተለል ፍየም ጠየቁ ንሶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩሉ ግዜ ወሰን ትግራይ ብኣርባዕቲ ማዘን በበይ በበይ ንህሉ ኢሎም ብወሎ ዘሎ ኮነ ብትግራይ ብበጌንድር ዘሎ ኮነ ብኤርትራ ዘሎ ወሰን ኮነ ብውስእዮም ካልኣይ ድግማይ እንታይ ዳኣዮም ንሑመራ መንገዲ ጠረጉ ናይ ትግራይ ሎምዲ እዮም ብዝብል ነገር ጠይቁኒ ኣነ ሽዑ ናይ ልምዓት ዳ እዩ አስመራ ኤክስፖ ኸይድና አሁን ሌላ ለብጌም ደርስ ናይ ትግራይ አስመራ ኤክስፖ ጋቢ ዞምና ኣብኡ እንተለና ንልምዓት መንገዲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኸይዱ ብጣዕና ሕመራ ዘቕናዐ ናይ ትግራይ ህዝቢ እዩ ስለዚ መንገዲ ንምንታይ ክፈተሉን እትብሉ ትጥይቁ እንተለዉ ብነዳጅ ስራቱን ሃግዝኩም ሕና ድማይ ወሰን ክልልና ናይ ትግራይ ልምዓት መሳርሕና ባዓልና ክንቅይስውኒ ክንረዘኩም ንክእል ኢና ኢልና ሓሽም ሰም በገንዘብ ተነጋጊርና ሎሚ ኸ እንታይ ይመስሎም ኣሎ መስተዳደር ወገን ዘሎ ሎሚ ኣብ ናይ ትግራይ መሓዝራ እዩ ዘሎ እሞ ከመይ እዩ ካብ ተከዘ ከምዛብዛዝ ጠይቀ ኣቅሪቡለይ ካብሳዓንቱ ዝበልክዎ መልሰሉ እዚኣ መንግስቲ ዝውስና መንግስቲ ዝክሉ ኩሉል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብተቕላላ ሸዓተ ክልል ኢሉ ቀደም 10/4 ጠቅላይ ግዛት ዝነበረ ካብቲ ሸዓተ ለዊጡ ባዕሉ ብሄር ብሄረሰብ ገይሩ ኣዘጋጅዩ ዝወሰኖ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዚ እውን ናይ መንግስቲ እዩ ዝበር ዝምልከት ግለሰብ ትየቀሉ ኣይኮነ ዘይ ዘረጋገጥሎ
ራእሲ መንገሻ ኣብቲ ሕቶ ዘሎ እዞም ኣብ ወልቃይት ጸገዴ ንኣብነቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ዝተወሰኑ ኣካላት ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ከይዶም መንነትና ይተሓለወልና ንሕና ናብ በገምድር ወይ ከዓ ናብ ጎንደር ኢና ክንካልል ዝግባኣና ኢሎም ሕቶኹም ዘቕረቡ እዩ እሞ ኣብቲ ከተማ ኣብቲ ከባቢ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ መን እዩ ብዛዕባ ንክጠራጠር ዝኽእል ንሕና ተጋሩ ኢና ዝብሉ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝተላዕለ እዩ ናብኦም
ዝና ከዚ ድዩ
እወ
እማሞ ኣነ እንታይ ይባሃል እዚ ኣነ ከዚ ብዝፈልጦ እንታይ ይመስለካ እዚ ኸይ ዝብል ጥያቄ ሕቶ ትመፀለይ እተሎ እዚ መንግስቲ እዩ ዝውስኖ በር ንሕና ኣስተያየት እንበሉ ነገር ኣይኮነ ርእቶ እንበሉ ነገር ኣይኮነን መንግስቲ ብዝመሰሎ ብማሓዘራ ገይሩ ኣቋቁምዎ ኣሎ እዚ ተጠያቂነት እውን ወሳኒ እውን መንግስቲ እምበር ኣነ ብዙ ተዝኸውን ከምዚ እዩ ነይሩ ኢለ ኣስተያየት ኣይብን ኢለ ኩዓት እየ
እሞ ሕዚ ኣነ ርእቶ እንድ ዝሓቶም ዘለኹ ኣብ ዘበነ ራእሲ መንገሻ ስዩም ይኹን ኣብ ዘበነ ስዩም መንገሻ እቲ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ጸገዴን ዘሎ ስግር ተከዘ ማለት እዩ ትግርኛ ተዛረባይ ኮይኑ እናሃለ ስለምንታይ ናበይ ገምድር ወይ ከዓ ናብ ጎንደር ተሓንጢጡ ወይ ከዓ ተጠሚሩ ኣብ ዝብል ተላዓሉ ዶ ይፈልጥ ታሪክ ከዛ ኸኽሩና የ ዝሓቶም ዘለኹም ኣልዒልኩም ዎ ዶ ትፈልጡ የኽብል ደለ
ኤሌክትሪክን ተዘላዓልክዋ እውን ከምታ ዓንቲዝሃብክዋ መልሲ እያ ካልኣይ ብዚ ነገር እዚ ክትሕተትውኒ መብት ይኮነን ኣነ ብወገነይ እዚ መንግስቲ ዝወሰኖ ልከ ባዕሉ እዩ ዝውስኖ ባዕሉ እዩ ዝፍፅሞ ኣብዚ ገዚ እቶ የብለይኒ እየ ዝብል ትግራዋይ ድዩ ማሕራይ ድዩ ዝበሃል ነገር ኣስተያየት ከይብ ኣይክእልን እኮ እዩ ፈትየት ዝመሰልካ ዘለኹ ካናተይ መልሲ ድማ ንሳ እያ ከምታ ዝበልክዋ ቅቃል ሓዝካ እያ ፅቡቅ እዩ
እምበር ኣብቲ ታሪክ እውን ተመስሪቶም ርእቶኹ ፈቃደኛ ኣይኮኑን
ኣኮንኩን ወ ወዲ ወደ ግምናተይ ዘረባ የብለ
ራይ እምበኣር ክብሮት ይሃበለይ ራእቲ መንገሻ ስዩም
ያራ የበለ
ንዝምልከቶም ነበርቲ ወልቃይት ፀገደ ባዕልና ረኺብና ክንዘራርብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠናን እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ብቴሌቭዥን ትግራይ ካብ ዝተፈነወ ርእቶታት ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉ ዝበልዎ ግን እዚ ስዕብ ይመስል
ህዝቢ ወልቃይት ቅድም እንትብል መንነቱ ፈሊጡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ህዝቢ ወልቃይት ድሌት ሕቶ ልምዓት ሕቶ ሰናይ ምሕዳር እዩ እንተዘይኮይኑ ናይ መንነት ሕቶ የውሉን ህዝቢ ወልቃይት መንነቱ ካብ ብቐደሙ ጀሚሩ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ንዓና ንህዝቢ ወልቃይት ክውክሉ ዝኽእሉ ኣብ ጎንደር ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይህልወናን ስለዚ ንሶም ኣምሓሪና እንተኢሎም ኣብኦዮም ዘለዉ ንዓይ በልናዮምን ኣብኡ ምንባር ይኽእሉ እዮም ናይ ወልቃይት ህዝቢ ግን ኣብ ወልቃይት ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ምዃኑ ኣሚኑ ኣብታ ተወሊዱ ዝነብረላ ከባቢ እናነበረ ዝርከብ ሕቶ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ሕቶ ህዝቢ ወልቃይት ክምልሱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃለዉ ኣብ ደገብ ዘየገድስ ናይ ልምዓት ሕቶ ኣለና እዚ ናይ ልምዓት ሕቶ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ክንርኢ እንተለና ተወለድቲ ናይዚ ከባቢ እዚ እናተባህለ ትምህርቲ ቤት ይህነፀ ኣሎ ጥዕና ጣብያ ይህነፀ ኣሎ ሆስፒታል ይህነፀ ኣሎ ኣምቡላንስ ይግዛ ኣሎ እንትረኽቡ እንትህፍትሙ ነዚ ናይ ትምህርቲ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ናይ ኣምቡላንስ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ፀገም ምፈትሑ ልክዕ ከምቶም ናይ ካልኦት ወረዳታት ተወዲቦም ናይ ከባቢኦም ፀገም እንታይ ምኳኑ እኒ ኢሎም ኣዳሚፆም መሓገዙና ፀገምና ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገም እዩ እንተዝድግፉ እኮ መሓሸ ነይሩ ንተቐበልና እዮም ነርና እንተዘይኮይኑ ግን ፀገምና ፀገም መንነት ኣይኮነን እዚ ድማ ንዓና ዝገልፅ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ውልቀ ክራይ ኣከብቲ በቲ ሕሉፍ ስርዓት ተጠቀምቲ ዝነበሩ ዝተሳዕሩ ሕቶ እዩ ዝብል
ወልቀታይ መንነቱ ጠፊእዎ ኣይኮነን መንነትና ንፈልጥ ኢና ስለዚ መንነትና ስለ ዝፈለጥና ተቃሊስና መንነትና እውን ኣረጋጊፅና ኢና ስለዚ ንምንታይ ተደልዩ ግን ሓደ ዝተደለየ ነገር ሕወሓት ዝበሃል ነገር ኣሎ ኩሉ ሻዕ ነዚ ሓይሊ እዚ ይፈርሕዎ እዮም ንምንታይ እዮም ዝፈርሕዎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብውግእ ስዕርዎም እዩ ብፖለቲካ ስዕርዎም እዩ ስለዚ እዚ ብውግእን ብፖለቲካን ዝሰዓሮም ብመረፃውን ክምረፁ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣምሓራ ኢኻ ቀደም ጎንደር ስለ ዝነበረ ስለዚ ተበዲልካ ኢኻ ዝተወሰነ ናይ ሰናይ መምሕዳር ፀገም ስለ ዘሎ ንሕና እውን ክንፈትሓለካ ኢና ኢሎም ስለዚ ንሶም ግን ንዓና ዝፈትሑልና ግን ኣይኮኑን እተዝፈትሑልና ትቅድም ዝለዓል ዝነበረ ብዙሕ ጭቆና ዝበፅሐና ዝነበረ እውን ኣይፈትሑልናን ንጎንደር ከይድና ኢና ቅድም ንጎንደር ክኸይድ ከለው ንሕና ኣምሓሩ ኮይንና ኣይኮንናን ትግርኛ እንዳተዛረብና ኢና ኣብሓጎታትና ትግርኛ እንዳተዛረቡ እዮም ሓሊፎም ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓሪኹም ዝብሉና ስንታይ እዩ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ነዚኦም ምስ ክንምክቶም ኣለና ዓገብ ክንብሎም ኣለና እየ ዝብል ብጣዕሚ የቕኒለይ
ትኽፉእ ግዜ ክፈል መስዋዕቲ ከፊሉ ሰጊርዎ እዩ መንነት ኣረጋጊፁ ስለዝኾነ እቲ ኣጀንዳ በዚ መጠን እዚ ክረአ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ንመንነት እዩ መስዋዕቲ ከፊሉ ካብ ታሪካዊም መፃፅኡ እንተኮይኑ እውን መን እዩ ዝህዝቢ ታሪካዊ ኩነታት ካብ ታሪካዊ ኩነታት ተበጊሱ ዝህዝቢ እዚ ፍሩይ ትግራዋ እዩ ብኩሉ መለክዕታት እንትረአ እንተሎ እዚ እዮም ክዘርጉ ዝደልዩ ዘሎ እዚ እዩ ዘይ ኣጀንዱ ኣጀንዱ ከትሕዝዎ ዝፍትኑ ዘሎ
እዚ ዳሕረዋይ ርእቶታት ዝሰማዕኹሞ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝቐርባ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ብቴሌቭዥን ትግራይ ካብ ዝተፈነወ ርእቶታት ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉ ዝበልዎ እዩ ምስ ህዝቢ ወልቃይት ፀገደ ወይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዞባ ይኹን ክልላዊ ሓለፍቲ ረኺብና نخن الزراربون زجمرنا يتعرقن كغزليم بارحة فشاو مدلواتنا النايلومي بزي فتسمنا لنا بحسابن رحبكم من نعفوت إيه الوامدي تفيد حان حدرو